Vă invit să ne ridicăm în picioare și să continuăm să ne închinăm Domnului, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea este atât prin muzică, cât și prin rugăciune, cât și prin ascultarea cuvântului. Vreau să citim astăzi din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 la 18. 1 Tesaloniceni 5, versetele 16 la 18. Două dintre ele sunt dintre cele mai scurte din Biblie. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Vă rog să luați loc. Cineva fusese internat într-un spital pentru o operație complicată la inimă și soția acestuia, foarte îngrijorată de cele ce se întâmplau, de operația care urma să fie, îl tot întreba pe chirurg: da, aveți lucrul ăla, aveți alea destul, da, aveți sânge destul, da, 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 avem de toate, avem de toate. După operație, soția respectivului a întrebat pe medic cum va fi calitatea vieții lui de aici încolo. La care chirurgul i-a spus: eu i-am reparat inima. Cum va fi calitatea vieții depinde de el. În Proverbe 15 cu 15 ni se spune așa: toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Putem avea un trup foarte sănătos și totuși niște zile foarte rele, foarte mizerabile. Putem avea tot ce ne dorește inima și totuși zilele noastre să fie foarte mizerabile. Depinde de atitudinea inimii noastre. Acesta era substratul răspunsului medicului. Eu n-am putut decât să-i repar inima, eu nu-i pot repara mentalitatea. Eu nu-i pot repara sistemului de gândire, nu-i pot repara abordarea lui față de viață. Am mai spus lucrul ăsta și cred că se potrivește să-l mai amintesc, că și Biblia se repetă foarte des, pentru că avem nevoie. Spunea cineva că acei bărbați, dar e valabil și invers, și din punct de vedere al soțiilor, acei bărbați care aleg să fie, sau care se concentrează pe defectele soțiilor lor, nu se vor putea bucura niciodată de calitățile lor, care pot fi de N ori mai multe. Cineva a spus că creștinismul este recunoștință. Asta stă la baza creștinismului. Iar un predicator spunea la un moment dat că în familia lui, pe când era el copil, tatăl lui, părinții lui, au înfiat un băiat de 12 ani, părinții căruia muriseră de supradoză de droguri. Băiatul venise cu pachetul lui de obiceiuri comportamentale pe care le învățase în familia lui, care era o familie disfuncțională. Și la scurt timp după aceasta, în casă se auzeau de multe ori adrese către acest băiat în care trebuia să spună: nu, 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 Roger, că așa îl chema. În familia asta nu se face așa. Nu, 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 nu trebuie să țipi, să lovești, să te cerți dacă vrei să obții ceva. Trebuie să ceri frumos. Nu, 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 aici, în casa asta, nu se face așa. De multe ori trebuie să se amintească. Și acum predicatorul făcea o observație. Roger a trebuit să depună un efort considerabil la vârsta aceea ca să-și schimbe tiparele, să-și schimbe modelul lui comportamental, felul lui de a se purta. A trebuit să facă un mare efort. Dar, și aici vine observația, el n-a făcut asta ca să devină membru al familiei. El era deja membru al familiei. Ce le-a făcut asta și motivația lui a fost recunoștința pentru gestul extraordinar de dragoste pe care l-au avut părinții predicatorului respectiv pentru a-l primi și a-l înfia, pentru a-l primi în familia lor. Noi am fost primiți în familia lui Dumnezeu ca și acest Roger. Și după asta urmează multă schimbare și transformare în viața noastră, dar care nu este pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu, ci este pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu și vine din recunoștință. De aceea creștinismul este recunoștință. Studiind Scriptura și mai ales pregătindu-mă pentru acest mesaj, mi-am dat seama ce mult iubește Dumnezeu mulțumirea. Mulțumirea autentică. De ce? Pentru că îmi dau seama că este una dintre cele mai frumoase și plăcute expresii ale credinței noastre. Mulțumirea autentică. Dar o să vedem despre ce mulțumire vorbesc astăzi. Pentru că ce-mi doresc astăzi este să învățăm să fim totdeauna mulțumitori. Asta nu e o sarcină ușoară. Nu e un lucru ușor. Nu e un lucru cu care să mă laud că l-am atins, nici măcar eu. Sunt ucenic împreună cu voi. Și învăț, dar sunt hotărât, mai hotărât ca niciodată, să învăț și mă bucur de micile progrese pe care le-am făcut. Câteva tipuri de mulțumiri întâlnite. Știți, există mulțumiri obișnuite. Le-am categorisit eu. Mulțumiri obișnuite, acele lucruri pentru care noi obișnuim să mulțumim. De regulă mulțumim pentru mâncare, mulțumim pentru struguri, da? Pentru că imediat ne ating papilele gustative și dau imediat acea senzație de bine în trupul nostru și ne vine să zicem mulțumesc, nu? Cel puțin din politețe. Dar minte când mai și rezonează cu nivelul de glucoză din sângele nostru și ne simțim bine. Da, mulțumim pentru mâncare, mulțumim pentru complimente, mulțumim pentru minunile care le face Dumnezeu în viața noastră, mulțumim pentru izbăvirile mari, pentru măririle de salar, mulțumim, da? Mulțumim când găsim un chilipir și zici, Doamne, mulțumesc că mi-ai pregătit să găsesc lucrul ăsta. Mulțumim când Domnul ne izbăvește, ne vindecă, mulțumim. Astea sunt lucrurile pentru care trebuie să mulțumim. Nici de cum nu vreau să zic că asta este o mulțumire care nu trebuie să fie. Trebuie să fie o problemă mare dacă nu e asta. Dar nu e singurul tip de mulțumire. Știți că astea sunt mulțumirile obișnuite. Dar există și mulțumiri uitate. Există acele mulțumiri pe care uităm să le spunem pentru că luăm lucrurile ca de apucat. Credem că ni se cuvin, nu? Probabil din categoria asta sunt copiii noștri câteodată. Poate este soțul sau soția. Uităm. Păi ea trebuie să fie acolo, ea trebuie să facă mâncare în fiecare zi, ea trebuie să mă iubească, ea trebuie să-mi vorbească respectuos, ea trebuie să fac curățenie, ea trebuie să aibă grijă de copii. Sau soțul, păi el trebuie să muncească, trebuie să aducă bani în casă, el trebuie să-mi cumpere flori regulate, el trebuie să mă îmbrățișeze, el trebuie, ea trebuie. Și dacă cumva nu s-a întâmplat ceva, imediat începem să ciripim, începem să vorbim. Până atunci poate fi tăcere, e ok. Astea sunt mulțumirile uitate. Da? Poate că ai venit an de an aici și ai ascultat închinarea și ai ascultat slujit și ai beneficiat de toată slujirea de care aici, dar poate încă nu ți-a trecut prin cap sau ai uitat că ar fi bine să te duci odată la cei care slujesc și nu numai cei care sunt public, dar băieții de acolo, să te duci măcar odată să spui: băieți, mulțumesc că stați cu cămașa udă pe voi câteodată și veniți cu 2 ore înaintea noastră și plecați cu 2 ore după noi, ca noi să auzim bine și să vedem bine și din colțul ăla, de acolo și din colțul ăla. Astea sunt mulțumiri uitate. Putem crede că astea așa ar trebui să fie, că astea, da, trebuie să ne amintim. Deci există categoria mulțumirilor uitate. Acum, la fiecare poate fi customizat un pic diferit, dar să ne amintim și de ele. Dar mai este o categorie de mulțumiri mai puțin cunoscută sau chiar necunoscute. Poate sunt mulțumiri pentru care unii dintre noi poate niciodată nici nu ne-a trecut prin cap că ar trebui să mulțumim sau că asta chiar e un motiv de mulțumire. Și poate când îl auzi vorbindu-se despre el, zici: și care-i ideea cu mulțumire? Eu nu găsesc nimic de mulțumit aici. Ați auzit probabil de să mulțumești că treci prin încercări. E, asta e așa, chestia, ca să aibă predicatorul ce spune duminica. Dar cum să mulțumești în încercări? Cum să mulțumești pentru necazuri? Nu simți nimic. Nu sunt nici dulci ca strugurile astea, nu-i nici aromat. Nici nu-ți lasă niște bani în buzunar. Nici nu te faci să simți bine. De ce ar trebui să mulțumești pentru așa ceva? E, despre asta vreau să vorbesc astăzi. Despre categoria aceasta uitată sau aceasta necunoscută, mai puțin cunoscută, a mulțumirilor. Știți, mare parte din Noul Testament a fost scris în perioada de prigoane și a fost adresat bisericilor care treceau prin suferință. De exemplu, textul din Tesaloniceni care l-am citit era adresat unei biserici care trecea prin prigoană. Cartea Evrei este adresată unor oameni care suferiseră prigoană și care sufereau prigoană și în care iarăși apar îndemnuri la mulțumire. Filipeni, care zice: mă bucur totdeauna, bucurați-vă întotdeauna, Apostolul Pavel îndeamnă la bucurie, recunoștință. El nu scria de pe malul Mediteranei când era la plajă, scria din închisoare. Scria din temniță. Și multe alte pasaje au fost scrise anume și îndemnuri la mulțumire au fost scrise anume în situații critice. Și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Dacă ar fi fost scris în situații de glorie, în situații de bunăstare maximă, atunci poate am fi spus: băi, acum eu nu-s chiar ca ei atât de bine cum erau ei acolo. Acum am un motiv să fiu și eu altfel. Nu se aplică la mine, dar au fost scrise în situații de multe ori mult mai dure decât cele pe care le trăim noi. Cum pot fi totdeauna mulțumitor? În primul rând, vreau să înțelegem ce este mulțumirea și impresia mea este că de multe ori noi nu știm de fapt ce e mulțumire sau nu înțelegem până la capăt. Parțial înțelegem, dar există un aspect pe care nu-l pricepem și tocmai de aceea eșuăm în a fi mulțumitori atunci când trecem printr-un necaz, printr-o boală, printr-o pierdere, atunci când am fost concediați, atunci când am rămas fără nimic, când am pierdut ceva drag, pe cineva drag, uităm și nu ne mai putem bucura atunci, pentru că nu înțelegem. Nu înțelegem. Nu înțelegem ce e mulțumire. Bun, mulțumirea nu este, înainte de a spune ce este, vreau să spun ce nu este, nu este naivitate poleită spiritual. Mulțumirea nu e naivitate. Câteodată tu ești la unul și asta toată ziua mulțumește, habar n-are pe ce lume trăiește. Sau el trăiește într-un balon de săpun, probabil. E naiv, săracul. E, asta este. De-aia e așa mulțumitor. Și zice, asta e fericirea ignoranței. Da? Mulțumirea nu înseamnă asta. nu înseamnă suspendarea gândirii sau a logicii. Nu înseamnă că nu mai gândesc realist cum e situația mea. Că zic că negru e alb și că boala e sănătate și că pierderea e câștig. Nu, nu. Un om mulțumitor trebuie să le vadă lucrurile astea exact așa cum sunt. Și oamenii care ne învață mulțumirea în Noul Testament și apostolii ne-au învățat mulțumirea de pe platforma unei logici foarte clare și a unei conexiuni foarte reale și corecte cu realitatea. Deci nu este ignoranță cu privire la realitatea în care trăim, nu este nici măcar indiferență față de rău sau durere, să zicem așa în mod ieftin, las că o să fie bine, slavă Domnului, las că o să fie bine, slavă Domnului, fără să ne gândim, fără să înțelegem ce spunem și mai ales de ce spunem. Nu asta e mulțumirea. Nu sunt cuvinte ieftine rostite de pe buze ca să părem duhovnicești sau ca să impresionăm pe cei de lângă noi spunând, uite, un om mulțumitor. Doar nu o să mă lamentez înaintea lor. Nu, nu, mulțumirea este altceva. Deci nu înseamnă vorbele astea, nu înseamnă indiferență față de rău sau durere și nu înseamnă pasivitate în a schimba lucrurile în bine. Deci a fi mulțumit nu înseamnă că, gata, eu sunt mulțumit, da, e adevărat că nu prea pot lega capetele lună de lună, nu fac nimic, eu sunt mulțumit, financiar vorbind, da? Sunt mulțumit și de aceea nici nu mai caut să mai lucrez mai mult sau să poate să-mi schimb job-ul sau să fac ceva sau să învăț să economisez sau să învăț. Eu sunt mulțumit. Familia mea e în pragul sărăciei, sunt în datorii până peste cap, dar eu sunt mulțumit, frate, eu sunt foarte mulțumit. Nu cred că asta e mulțumirea și să nu fac nimic. Mulțumirea nu mă împiedică să lucrez. Mulțumirea nu mă împiedică să mă lupt mai mult. Să nu confundăm cele două lucruri. Deci deocamdată vorbim despre ce nu este. O să vedem și ce este. Mulțumirea nu este o mimare falsă, unei stări de pace și profundă spiritualitate. Nu-i mimare. Biblia nu ne îndeamnă la a mima. Nu despre asta vorbește Apostolul Pavel. Și nu despre asta vorbim noi astăzi. Ce este mulțumirea? Mulțumirea este, în primul rând, o alegere. O alegere de a privi situațiile, lucrurile, persoanele, circumstanțele prin care trecem din perspectiva prezentată de Dumnezeu în Scripturi. Și știți ce e asta? Credință. Mulțumirea nu este decât o reflecție a credinței. Mulțumirea despre care vorbesc eu astăzi, mulțumirea aia necunoscută, este o reflecție a credinței. Toți oamenii pot fi mulțumiți când totul merge bine, dar noi vorbim despre o altfel de mulțumire și am fost chemați să fim mulțumitori, cum am citit, pentru unele lucruri, nu? Pentru toate lucrurile spirituale fiți mulțumiți, pentru toate lucrurile mulțumiți. Și credeți-mă că atunci când Pavel zicea toate și când le spunea tesalonicenilor toate, asta includeau faptul că și-au pierdut averile, faptul că unii erau exilați, faptul că unii poate și-au pierdut membri din familie și Pavel zice, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Iar în Efeseni 5:20 zice, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Iar pentru genul ăsta de mulțumire, ai nevoie de credință. O astfel de mulțumire fără credință este ori nebunie, ori ignoranță, ori fățărnicie. Doar credința autentică face autentică genul ăsta de mulțumire. Crezând, deci este o alegere de a privi situațiile, lucrurile, circumstanțele, crezând că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Vreau să vă întreb, chiar credeți că Dumnezeu este în control sau din când în când mai ia și Satan controlul lucrurilor? Totdeauna Dumnezeu e în control? Sunt războaie, fraților, oamenii mor de foame, oamenii sunt exilați, sunt decapitați creștinii. Dumnezeu e în control? 100%? Citim cartea Iov, studiem cartea Iov. Ce a trecut Iov, prin ce a trecut Iov, a fost Dumnezeu în control? Sau Satan, cât Dumnezeu era un pic întors, a trecut repede la butoane și a rearanjat el piesele? A fost așa? Nu. Satan, Dumnezeu a luat inițiativa, i-a pus niște întrebări lui Satan, Satan a dat niște răspunsuri și Dumnezeu a zis ok, pentru că eu am un plan foarte mare, îți dau voie să miști și tu o piesă. Îți dau voie să o miști cum vrei tu piesa asta, uite. Atinge-te de tot ce are el, cum vrei tu, cât îți place ție, de tot ce are numai de el să nu te atingi. I-a pus gardul și Satan, da, să trăiți. A respectat în tocmai ce a zis Domnul. Dar cine era în control? A fost un accident? Și Dumnezeu zice, aoleu, n-am știut că asta o să fac așa de grav. Nu, nu, l-a lăsat, Dumnezeu era în control. Știți pe ce se bazează mulțumirea? Pe credința că Dumnezeu este în control. Asta e unul din lucruri. Și când zici că Dumnezeu este în control, înțelegi de ce a zis Iov, Domnul a dat și n-a zis, și Satan a luat. Domnul a dat și Domnul a luat. Chiar dacă Domnul a luat prin Satan, e adevărat. Satan a fost lopata prin, sau instrumentul prin care Domnul a tras de la Iov. I-a îngăduit lui, a fost doar un instrument. Dar cine a fost în control a fost Domnul. Satan l-a lovit cu o bubă rea mai târziu. Dar doar la sub controlul lui Dumnezeu și doar cu permisiunea lui Dumnezeu. De aceea Iov ne dă temelia mulțumirii. Domnul a dat și Domnul a luat și Iov nu s-a oprit doar la atât, la a constata controlul lui Dumnezeu, ci a mai zis numele Domnului să fie binecuvântat. Și a recunoscut controlul, suveranitatea lui Dumnezeu. Dar mai e nevoie de ceva ca să te și bucuri atunci când treci prin încercări, pentru că Iacov zice, și o să studiem Iacov după Iov, Iacov zice, frații mei, priviți ca o bucurie oarecare când treceți prin felurite încercări. Aveți multe bucurii, azi îți mâncați struguri, mere și când treci și vă bucurați de ele și când treceți prin încercări să vă bucurați și de alea. Așa le zice. Priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca să te și bucuri, ai nevoie să mai crezi ceva, ai nevoie să crezi că Dumnezeu lucrează la binele tău suprem, respectiv la cunoașterea lui Dumnezeu și asemănarea cu Hristos prin tot ceea ce face. Nu zice apostolul Pavel că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci trebuie să cred că Dumnezeu e în control și nu doar e în control, dar Dumnezeu e bun și le face toate lucrurile să lucreze împreună spre binele meu. Sunt două lucruri pe care trebuie să le cred foarte clar. Trebuie să fiu convins de ele. Trebuie să fiu sigur de ele. Trebuie să aleg să mă bazez pe ele și atunci, spuneți-mi, dacă Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, boala care s-a bătut peste mine sau casa mea a fost în afara planului lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu a încetat cumva să mai facă ca toate lucrurile să lucreze spre binele meu? Nu. Și atunci am toate motivele să mă bucur. Dar de ce nu mă bucur? Pentru că nu pot vedea câteodată asta. Nu pot trece de cele care îmi izbesc privirea. De aceea, în Evrei ni se spune că esența credinței sau credința este o încredere în lucrurile care nu se văd. Credința nu este o încredere în sănătate, nu este o încredere în bunăstarea mea materială, nu este o încredere în tot ceea ce eu văd și evaluez, ci în lucrurile care nu se văd. Și știți, care-i binele cel mai mare pe care îl vrea Dumnezeu pentru noi și care nu se vede totdeauna. Nu-i la vedere totdeauna. Care e cel mai mare bine care îl vrea pentru noi? Care? Mântuirea, mai mult decât mântuirea. Mântuirea înseamnă salvare. Dumnezeu ne-a recuperat, ne-a salvat, dar nu doar asta. El vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Vrea să ne facă asemenea lui Hristos. Chiar dacă asta înseamnă să mă treacă prin boală, prin pierderi, prin traume, chiar dacă îmi dă și mi-a, la fel cum câștigul cel mai mare al lui Iov, cum spunea fratele Taloș, nu a fost dublarea averii, ci a fost cunoașterea lui Dumnezeu, ăsta a fost cel mai mare câștig. Cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-L cunoști și de aceea te va trece prin multe lucruri prin care tu n-ai alege singur să treci. Dacă ar fi după tine. Știți de ce e foarte gravă problema cârtirii? În Vechiul Testament găsim situații în care poporul Israel a cârtit. Și Dumnezeu a fost foarte supărat pe cei care au cârtit. Pentru că cârtirea este o afirmare a necredinței, deci cârtirea este un semn al nemulțumirii, este un fel de a-ți exprima nemulțumirea, dar cârtirea are în ea sâmburile necredinței și pune la îndoială, tocmai ceea ce am spus mai devreme, puterea lui Dumnezeu și bunătatea și înțelepciunea Lui. În momentul în care noi cârtim într-o anumită situație, știți de fapt ce spunem? Doamne, eu nu cred că mă ești în control acum. Eu cred că acum oamenii sunt în control, oamenii fac ce vor. Sau Satan e în control. Sau spunem, dacă ești în control, atunci nu ești bun cu mine. Eu am învățat despre un Dumnezeu bun, dar tu nu ești un Dumnezeu bun. Pentru că uite ce mi se întâmplă, uite ce diagnostic am primit, uite-te ce s-a întâmplat cu slujba mea, eu am vrut să fac binele și numai rău mi-a ieșit din asta. Uite, eu vreau să te slujesc și numai necazuri am. Tu nu mai ești bun. Asta înseamnă cârtirea. Chiar dacă nu spunem verbal asta, în momentul în care lăsăm inima noastră să păstreze starea aceasta, ajungem să gândim conștient sau inconștient lucrurile astea. De aceea, dacă simți cârtire în viața ta, cercetează-te și analizează-o. Am spus că mulțumirea este o alegere și mulțumirea este o stare, o atitudine a inimii, care este descrisă de pace. Pace pentru că Dumnezeu e în control. Atunci când sunt mulțumit, sunt liniștit. Sunt și liniștit când sunt mulțumit. Pentru că Dumnezeu e în control, bucurie la gândul că Dumnezeu lucrează prin toate circumstanțele și este atât de glorios și extraordinar la lucruri care sunt atât de glorioase și extraordinare încât nu se pot compara cu suferințele noastre de o clipă, zicea Pavel, și dragul de el, oricum o fi arătat clipa aia. Zdrobit cu corabia, biciuit de trei ori câte 39 de lovituri și multe altele, bătut cu pietre, lăsat ca mort, zice asta, sunt necazurile noastre de o clipă. Dar cum de vorbește Pavel așa? Și zice, ne bucurăm chiar și în necazurile astea. Avem o nădejde care ne dă bucurie chiar și în încercări și în necazuri. De unde? Pentru că Pavel privea la ceva. Pavel vedea altfel lucrurile. Apropo, el zice că împărăția cerurilor este pace și bucurie. Aș putea spune, dacă astea sunt trăsăturile mulțumirii, atunci împărăția cerurilor este recunoștință. În 2 Corinteni 4, de la 7 la 15, uitați ce spune Pavel aici. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Vreau să vă întreb, era Pavel nerealist, nu își recunoștea starea în care este cu adevărat, ignora realitatea în care trăia? Ia uitați ce zice, suntem încolțiți în toate chipurile. Dar el vedea și faptul că nu este în strâmtorare, adică Dumnezeu lasă o ușă de scăpare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, Suntem prigoniți, zice Pavel, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că noi lucrează moarte, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri, care toate aceste lucruri? Încolțiți, trântiți, prigoniți, purtăm omorârea Domnului Iisus, trântiți jos. Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat pre mult să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Este că toate încercările astea și tot ce îngăduie Dumnezeu în viața lor face să sporească mulțumiri. Pentru că Pavel se uita la ceva la ce noi rare ori ne uităm. Și o să vedem care e acel lucru. Puțin mai târziu. Un alt lucru despre mulțumire este că mulțumirea, așa cum am citit, este voia lui Dumnezeu pentru noi, în Hristos. Nu așa am citit în Efeseni, în Tesaloniceni. Este voia lui Dumnezeu pentru noi. Câteodată noi bâșbâim și căutăm voia lui Dumnezeu. Uite aici se spune care e voia lui Dumnezeu. Cu siguranță voia lui Dumnezeu nu este să stau mâhnit și acru. Niciodată voia lui Dumnezeu pentru mine nu este să cârtesc. Niciodată. Oricât de grea ar fi viața, niciodată nu-i voia lui Dumnezeu asta pentru mine. Nu-i voia lui Dumnezeu să stau disperat. Nu, disperarea nu e în voia lui Dumnezeu. Nu-i planul lui. Și vezi, zice, da, dar asta e o voie foarte generală. Mine mă interesează voia specifică într-o anumită situație. Ce să fac? Vreau să vă spun un secret. Atunci când noi acceptăm voia generală a lui Dumnezeu și alegem să mulțumim, vom vedea mult mai clar și mai limpede voia lui specifică. Atunci când aleg să mulțumesc lui Dumnezeu pentru încercări, pentru că mi-ai luat, Doamne, mulțumesc. Tu ai luat cu un scop. Ia gândiți-vă, părinților, de câte ori ați luat ceva copiilor voștri? Le-ați luat tableta, asta e cea mai mare nenorocire câteodată. Sau telefonul. Sau le-ați luat timpul de desene sau timpul de nu știu ce. Le-ați luat. Dacă copilul tău ar fi în clipa următoare adult și ar înțelege ce beneficiu mare i-ai făcut, ar mulțumi? Tata, mulțumesc că nu m-ai lăsat să-mi pierd tot timpul liber pe tabletă sau pe nu știu ce. Mulțumesc că m-ai disciplinat. Eu mulțumesc azi lui Dumnezeu pentru părinții mei când mi-au pus garduri și mi-au zis, pe aici nu treci. Mi-au zis, până aici. Azi mulțumesc, atunci mă răzvrăteam. Credința înseamnă să te conectezi la maturitate. Înseamnă să începi să acționezi pe baza maturității. Și ce dacă nu înțelegi totul? Și ce dacă încă nu poți vedea, nici Iov nu putea vedea totul? Dar tu poți avea încredere pentru că știi că Dumnezeu e bun. Alege să ai încredere. Alege să ai încredere. Asta e voia lui Dumnezeu. Și în momentul în care noi acceptăm voia lui Dumnezeu, mintea noastră se liniștește și putem vedea și lucrurile specifice care trebuie să le schimbăm, să le rezolvăm. Apostolul Pavel zice în Filipeni 4, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și în lipsă. pot totul în Hristos care mă întărește. Mulțumirea, după ce înțelegi ce este, trebuie să o înveți. Când zice Pavel, m-am deprins, termenul se poate traduce cu am învățat. Este un act care include voință și perseverență. Da? Orice ai învățat în viața asta, trebuie să pui voință și perseverență. Dar vreau să vă întreb, ce îl bucură cel mai mult pe Pavel aici, în pasajul ăsta? În sfârșit mi-a venit un sac de cartofi. În sfârșit mi-am umplut și eu frigiderul. Gata, știu cu ce o să-mi plătesc factura de la sfârșitul lunii. Astea toate sunt bucurii. Dar ce îl bucură pe el cel mai mult? Că el spune, nu de bunurile astea eu mă bucur, dar ce îl bucura pe Pavel? Citiți în text. Filipeni 4:10-13. Deci eu m-am deprins să fiu sătul și flămând, eu n-am o problemă cu asta. Am învățat să mulțumesc lui Dumnezeu și când sunt sătul și când mă culc flămând. Am învățat să mulțumesc lui Dumnezeu. Am învățat și să trăiesc și în belșug și în cealaltă. M-am format, am învățat lucrul ăsta, dar de ce se gândește? Când sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele față de mine? Dar vă lipsea prilejul. El se bucură pentru ceea ce s-a produs în dătători. El se bucură pentru ceea ce au putut să facă filipenii. Se bucură pentru credința lor care crește. Nu-ți condiționa mulțumirea de circumstanțe. Dacă tu îți legi mulțumirea doar de circumstanțe, în cea mai mare parte a vieții tale vei fi un om nemulțumit, pentru că în cea mai mare parte a vieții tale, circumstanțele îți vor fi nefavorabile. În cea mai mare parte a vieții tale vei avea parcă mai multe motive să nu fii mulțumitor sau îți va fi mai ușor să le vezi pe alea negre decât pe alea bune. Și tocmai te-ai programat pentru dezastru. Nu-ți lega mulțumirea de circumstanțe, ci leagă de ceea ce nu se vede. Și aici vreau să ajung. Este continuarea pasajului din 2 Corinteni 4, de altfel. Am citit versetele până la 15, până la versetul 15, acum uitați ce urmează de la 16. Pricinile de încredere, se numește pasajul. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci între stările noastre ușoare, de o clipă, și am comentat ce înseamnă ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Asta e secretul bucuriei lui Pavel. De ce Pavel știa să fie mulțumitor și bucuros și în circumstanțele dificile? Pentru că se uita la lucrurile care nu se văd. Tu la ce te uiți? Eu la ce mă uit? Dimineața aceasta suntem aici. La ce te uiți? La ce te uiți? Știți ce îl bucura pe Pavel și lucrurile care mulțumea totdeauna? Mulțumesc pentru credința voastră, mulțumesc pentru credința voastră, mulțumesc pentru starea voastră duhovnicească, pentru dragostea voastră. Astea sunt lucrurile care nu se văd. Astea sunt lucrurile eterne care rămân. Pavel, probabil, când se uita la trupul lui îmbătrânit și uzat, n-avea prea multe motive de speranță. Dar el zice, eu mă uit la lucrurile care nu se văd, chiar dacă trupul ăsta se desface, avem un alt cort. Când te uiți pe fișa aia care ai primit-o de la medic, n-ai multe motive de bucurie. Dar alege să-ți amintești că Dumnezeu e în control și alege să-ți amintești că El lucrează ceva bun și prin astea. Și știți ceva? Chiar și când noi greșim, câteodată suferințele noastre sunt efectul alegerilor noastre. Și astea sunt cele mai dureroase, cel puțin în cazul meu. Când știu că eu am contribuit la asta, îmi vine să-mi dau palme. Dar știu că chiar și atunci Dumnezeu știe să lege capetele și știe să facă ceva bun și știu că dacă aleg să mă încred aici încolo în El, tot va fi bine. El face ceva bun. Dumnezeu face ceva bun. Ești îngrijorat azi? poate de viitorul tău. Ești tânăr, nu știi ce ai să lucrezi, nu știi cum ai să termini facultatea, nu știi cum ai să o plătești. Ești părinte, nu știi cum ai să susții copilul. Nu știi ce ai să faci cu diagnosticul. Amintește-ți un singur lucru. Că Dumnezeu e în control și El face ceva bun cu toate astea. Asta înseamnă să te uiți la ceea ce nu se vede. Și asta îți dă un motiv solid. Să zici, Doamne, mulțumesc pentru ceea ce faci. Mulțumesc pentru ceea ce faci prin cancerul ăsta. Mulțumesc pentru ceea ce faci prin pierderea asta. Mulțumesc pentru ceea ce faci prin ceea ce îmi dai și prin ceea ce îmi iei. Mulțumesc pentru ceea ce faci prin despărțirea asta, prin întâlnirea asta, prin încercarea credinței, prin pierderea, prin slujba asta pierdută. Nu știu ce vrei să faci, mie nu-mi place că am pierdut-o, dar știu și îți mulțumesc că tu faci ceva deosebit de prețios. Tu zidești credința mea. Poate că vă sună unora science fiction acum ce v-am zis. Sau prea forțată treaba asta, prea trasă de păr, nerealistă, imposibilă. Dragilor, în dimineața asta v-am predicat ce am găsit eu în Scriptură. Nu mă credeți pe mine, puteți să nu mă credeți. Dar să nu îndrăzniți să-L contraziceți pe Dumnezeu. Pentru cuvântul Lui testat. Sigur, să ajungi să gândești așa este un proces. E un proces care câteodată durează. La aceasta ne ajută Sfânta Scriptură. Dacă vei citi Biblia și îți vei hrăni sufletul cu cuvântul sănătos, laptele duhovnicesc, asta îți va aminti totdeauna de lucrurile care contează și le va pune pe cele care nu contează la locul lor. Sau contează mai puține, le contează, dar mult mai puțin. Pavel zice, astea de o clipă și alea sunt eterne. Astea sunt ușoare, alea sunt grele. Da? Suferințele noastre ușoare față de slava, o greutate de slavă. Cum alegi să privești realitatea în care trăiești? Cum alegi să te uiți? Bine ați venit în școala lui Iisus. Bine ați venit în școala în care manualul nostru este Sfânta Scriptură și învățăm să gândim, învățăm să privim lucrurile. Ce ar fi să ne amintim nouă de fiecare dată cum stau lucrurile în realitate și poate câteodată să le amintim și altora? Cu dragoste. Hrănește-te din Cuvântul lui Dumnezeu în mod intențional. Și atunci când vezi că lucrurile nu-ți merg cum te așteptai, alege să mulțumești. Alege să mulțumești. Alege să privești lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Alege să prețuiești credința și lucrarea care nu se vede și pe care o face Dumnezeu în inima ta și inima fraților tăi. Nu privi lucrurile cum privesc oamenii, ci privește-le cum ți le arată Dumnezeu că sunt. Învață de la oamenii mulțumitori, din Scripturi și din jurul tău. Îl admirăm toți pe Iov, care a zis, Domnul a dat și Domnul a luat. Și numele Domnului să fie binecuvântat. Îl admirăm pe Pavel, dar vreau să spun, tu ai un avantaj față de Iov astăzi. Tu știi sfârșitul poveștii, Iov nu-l știa. Tu ai peste veacuri mărturia lui Pavel scrisă și experiențele atâtor oameni și Pavel abia le trăia și le descoperea. Haideți să beneficiem de lucrurile astea și haideți să le trăim. Vreau să vă invit în momentele care urmează să plecăm capetele. Și vreau să-ți amintești de cea mai dureroasă situație din viața ta pe care o trăiești acum. Poate că nu ți-e greu să o amintești. Poate ți-e greu să scapi de gândul ăla. Vreau să-ți amintești de asta. Și chiar acum, să rogi Duhul Sfânt să te învețe să o vezi așa cum o vede Dumnezeu. Să te ajute să crezi că El face ceva bun din lucrul ăla și chiar acum alege să-I mulțumești pentru acel lucru. Alege să mulțumești pentru acel lucru, pentru creșterea, pentru greutatea de slavă pe care o lucrează Dumnezeu chiar acolo, chiar acum. Și cere-i să te ajute să vezi totdeauna așa. Doamne, noi suntem oameni și de multe ori valul suferințelor și a durerii ne orbește, ne duce. Câteodată ne clătinăm, ne slăbește credința, ne se clatină picioarele. Dar, Doamne, vedem clar în cuvântul Tău că îndemnurile la mulțumire sunt în special în astfel de momente. Iartă-ne pentru că de atâtea ori n-am fost destul de mulțumitori. Am privit cu necredință situațiile. De aceea am și acționat cu necredință uneori. De aceea poate ne-am răzvrătit sau am cârtit sau poate am stat triști și descurajați când puteam și trebuia să privim ca o mare bucurie. Doamne, deschide-ne ochii în dimineața aceasta. Mă rog, luminează inima fiecare care este aici. Luminează-ne inima și ajută-ne să privim cu credință realitatea. Învață-ne să ne uităm la lucrurile care nu se văd. Doamne, fă-ne să vedem clar lucrurile care nu se văd și care se văd doar prin credință. Și fă că credința noastră să fie o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și, Doamne, acolo unde ai hotărât izbăvire, dă izbăvire. Acolo unde ai hotărât să mai rămânem în necaz, să învățăm să ne bucurăm în El. Și cel mai mult să ne bucurăm din ceea ce am învățat, din ceea ce ne-a apropiat de Tine. Ajută-ne în necazul în care suntem să Te vedem pe Tine și să Te cunoaștem pe Tine așa cum Iov Te-a cunoscut pe Tine. Pe o grămadă de gunoi. Și ajută-ne să prețuim acest lucru. Îți mulțumesc pentru că îți iubești biserica și îți mulțumesc pentru că îți pasă de fiecare dintre noi și îți mulțumesc pentru cuvântul care ne l-ai dăruit. Amin.